sākās karš Ukrainā un mēs piedzīvojam ārkārtīgi lielu energoresursu cenu kāpumu. Tāpēc, es domāju, katram cilvēkam Latvijā, Eiropā un visā pasaulē ir jautājums, kā šis karš ietekmēs energoresursu cenas. Tāpēc šajā diskusijā šodien, kurai ir aicināts pievienoties ik viens un arī uzdot savu jautājumu zem Facebook tiešraides Eiroparlaments kontā un arī rakstīt savus komentārus, mēs runāsim par to, kā šis karš Ukrainā ietekmēs tos Eiropas Savienības ambiciozos klimata mērķus.